Kada bismo dalje listali Sveto pismo, vrlo brzo bismo se zaustavili u knjizi Postanka na životu onoga čovjeka koji je u užem smislu praotac Božjega naroda. Jakov, patrijarh, postaje zaštitnikom cijele biblijske povijesti. Već smo napomenuli kako u cijeloj knjizi, ako je želimo podijeliti tematski, možemo razlikovati eto onu prvu polovicu od drugog dijela knjige, sve tamo od 25. poglavlja pa do kraja do 50. pratimo život patrijarha praoca Jakova. Poznajemo već iz prve kateheze život dvojice braće kojima Biblija razotkriva njihov sukob sve tamo doslovce od najranije njihove povijesti. Tako je to u Svetomu pismu. Ne ostajemo na površini, nego idemo do u dubinu, te će sveti tekst upozoriti kako je sukob između Ezava i Jakova doslovce započeo još u majčinoj utrobi, gdje su se ta dvojica braće sudarala ili udarala jedan drugoga, a onda se i pri samome porođaju, kada Ezav dolazi kao evo stariji, kao prvorođenac na svijet, pokazuje kako Jakov već od toga prvoga trenutka pokušava preteći svoga starijega brata, doći ispred njega ili zaustaviti ga u njegovoj prednosti, pa ga pri samome porođaju hvata za petu svojom rukom. Tako nam Sveto pismo potvrđuje onaj drevni nauk da uvijek u razumijevanju međuljudskih sukoba i poteškoća treba ići doslovce u dubinu, to jest u najraniju dob i otkriti koje su to stvari koje ja sam u sebi još nisam riješio, odnosno na primjeru Ezava i Jakova, tako se bolno potvrđuje kako svaki međuljudski sukob širokih razmjera, pa i ratovi, počinju na tome da se dvojica braće ne razumiju. Ono što činim svome bratu, svome najbližemu, o tome odlučuje sudbina zajednice u kojoj živim. Sukob između dvojice braće počiva ponajprije na tome što Jakov svojom lukavom mudrošću prema vlastitome bratu postupa trgovački. Želi otkupiti pravo prvorodstva i to, kako znamo, za onaj tanjur leće. Iskorištava glad svojega brata da bi se domogao prvoga mjesta. Puno bolniji i teži korak bit će u Jakovljevu životu ona daleko dublja i opakija prijevara kada pred vlastitim ocem izgovara onu tešku rečenicu kojom niječe sam identitet vlastite osobe. Jednom pa onda još jednom glumit će i izravno potvrđivati ja sam Ezav. Pred vlastitim bratom skriva svoje pravo lice, tvrdi da je netko drugi. Evo nam opet primjera kako Sveto pismo razotkriva kompliciranu strukturu ljudske osobnosti. Na mnogo načina možemo stavljati masku na sebe. Iz vlastitih interesa pokušavati odglumiti da smo nešto što nismo. Ali takav put ne vodi u sretnu budućnost. Štoviše, Sveto pismo će razotkriti kako upravo taj drugi Jakovlje postupak nakon trgovanja, izravna prijevara u bratu Ezavu izaziva toliku navalu mržnje da mu je on zaprijetio smrću. Ubit ću brata svoga, kaže Ezav, i tako započinje tužni bijeg Jakovljev. Sam je rastrgao veze s ocem, s bratom i odlazi na svoj samački put, odvaja se od obitelji. Zanimljivo je u Svetomu pismu prepoznati o kome se zapravo radi kada je riječ o Jakovu i Ezavu. Bibličari neće se sporiti oko toga da u liku Jakova zapravo prepoznaju povijest izraelskoga naroda i odnos toga naroda prema susjednim narodima kroz cijelu biblijsku povijest. Čitamo već u tim prvim odlomcima Svetoga pisma kako je Ezav zapravo Edom, simbol koji označava cijeli jedan narod i onda odnos izraelskoga naroda prema Edomu. Štoviše, i mali proroci zadržat će se upravo na sukobu te dvojice braće i pokazati nam kako je, eto, u sukobu braće nastao onda sukob i nesporazum između naroda. Prorok Amos, opisujući odnos između dvojice braće, istaknuće kako, eto, brat mačem progoni svojega brata, Ezav progoni Jakova u svojoj prijetnji da će ga ubiti. Guši svoju samilost, kaže prorok Amos, a onda nam mali prorok Obadija pokazuje na opaku i tešku ulogu koju će doslovce imati edomski narod u povijesti Izraela. Prorok ističe kako na dan velike nesreće, na dan propasti, kada je doslovce Jeruzalem pod navalom babilonske vlasti pao, kako se onda brat njegov, brat Izraelov, umjesto da pritekne u pomoć, on se zlurado smije i iskorištava taj trenutak kako bi se dao na pljačku. O, kamo sreće kad bi to ostalo samo, eto, na simbolu i samo bio opis sukoba dvojice braće, riječ je o povijesnoj istini. Kada Judeja, kao ostatak izraelskog naroda, trpi svoju sveopću propast, susjedi to iskorištavaju da bi se na opak način obogatili. Sveti tekst nam bez imalo prikrivanja otkriva kako taj sukob između dvojice braće počinje u ranoj dobi, kako je posljedica sasvim konkretnih postupaka, ponajviše sa Jakovljeve strane, koje dovode do toga da se u Ezavu javlja ona najdublja biblijska tjeskoba i nevolja, onaj tjesnac koji iz njegovih grudi onda izbija krik boli. To je biblijski krik koji označava unutarnju krizu, krajnju nevolju u kojoj se Ezav našao zbog postupka svoga brata. Međutim, Bog ima svoj način kako će upravo od Jakova učiniti velikoga praoca, kako će Jakovljev krivi put izravnati i postaviti ga kao ocem svoga naroda. Prisjetit ćemo se kako u Jakovljevu životu počinje nešto novo. Znamo da je Jakovljev novi početak u Starome zavjetu doslovce početak iz snova. Onaj poznati Jakovljev san govori nam ponajprije u slici onih ljestava ili onih stepenica koje spajaju, povezuju nebo i zemlju, kako je u Božjim očima, eto, tek jedan san dovoljan da postane jasno kako su nebo i zemlja u Bibliji povezani. Tako se još jednom vraćamo na one izvorne biblijske slike i ustanovljujemo kako je projekt izgradnje Babilonske kule u sebi promašen. Nije bilo potrebno da čovjek, da ljudi sa svoje strane grade grad i u njemu kulu s vrhom do neba, kao da bi čovjek svojim silama trebao stvarati vezu, jer ta veza između neba i zemlje već postoji. Znamo ono što Jakov u tomu snu doživljava kako Božji glasnici dolaze odozgo prema dolje i uspinju se sa zemlje u nebo, zapravo su starozavjetna pozadina za istu sliku koju će gospodin Isus otkriti i najaviti pred svojim prvim učenicima kada govori o tome da će anđeli Božji uzlaziti i silaziti nad sinom čovječim u slavi. Svakako je uz ovu biblijsku sliku skrivenu u Jakovljevu snu najvažnija činjenica da se u tome snu Jakov susreće sa Božjim otajstvom. Sam Bog mu progovara. Povrh tih ljestava ili navrh tih stepenica sam je gospodin koji kaže: ja sam gospodin, ja sam Jahve. To je bila ključna noć u životu mladoga čovjeka koji je, eto, ponajviše zbog svojeg dosadašnjeg postupanja morao krenuti u daleki svijet, odvaja se od svoje obitelji po savjetu majke, po nalogu očevu, a zapravo je u bijegu od vlastitoga brata. Sasvim sigurno ovakav san ima veliko značenje i budi intenzivne osjećaje u praocu Jakovu u mladiću koji kreće na svoj životni put. Jasno nam je da biblijski tekst pred nas stavlja jednu noć koja traje nakon što čitamo o snu u kojemu je se dogodio onaj veliki preokret i novi početak. Jakov počinje slušati Božji glas. Sam Bog mu progovara. O, kako je to važno u životu ovoga biblijskoga čovjeka, koji je čak tri puta doživio kako mu njegova rođena majka trostrukim ponavljanjem "Poslušaj moj glas" zapravo daje savjet koji je vezan uz njegovu lukavost, uz njegov pokušaj prijevare, te tako ona sama sa svoje strane zloupotrebljava svoj autoritet, postavlja se na mjesto gospodarice, štoviše pripisuje sebi sam božanski autoritet. Jakov, kada sluša Božji glas u snu, započinje na svojem unutarnjem putu nešto novo. Žalosna je činjenica da u svetomu tekstu uopće nećemo naći pravi susret s tajnom Božjom u okviru obitelji. Jakov je od početka zainteresiran eto za svoj plan postizanja prvenstva i nedostaje nam kada u odnosu s roditeljima zapravo ni na koji način ne možemo prepoznati da su mu usadili pravu sliku o Bogu, da su progovorili o tome. Zapravo se u ovome snu Jakov po prvi put susreće s tajnom Božje veličine. Znamo kako će se puno puta u svetopisamskim tekstovima pokazati kako se Bog može bilo izravno, bilo po svojim glasnicima javiti u snu. Znamo iz iskustva pa iz vlastite psihologije kako za razliku od našega budnoga stanja, kada znamo i sami sebi prikrivati kako se zapravo osjećamo, možemo doslovce svjesno i lagati i ljudima oko sebe pa i samima sebi, san je onaj divni dar koji po naravi posjedujemo kada je naša duša otvorena. Izbliza, kao u pravome životu, doživljavamo pravo stanje svoje duše. Ako sam u strahu, osjećam strah. Ako sam u radosti, ispunja me radost i to se najčešće očituje u živim i prodornim slikama. Lako nam je razumjeti da svetopisamski izvještaj stavlja pred nas prvu reakciju Jakova nakon toga sna već u noći. On je budan, ali očito je da još uvijek noć traje. Već tada njega ispunja osjećaj strahopoštovanja. Jasno mu je da je mjesto na kojem počiva, na kojem je prenoćio, obilježeno Božjom prisutnošću, posvećeno tajnom Božje veličine. Pred nama je tekst koji vrlo jasno kaže kada počinje jutro, kada za Jakova počinje novi dan. Svjestan onoga što je doživio u noći, on će trajno obilježiti to mjesto uzevši upravo onaj kamen za koji ponekad kažemo evo da je na njemu spavao. Riječ je dakako o jednome kamenu koji je on stavio kao evo zaštitu za onaj prostor na kojemu je onda doslovce položio glavu. To je bilo njegovo uzglavlje, tako smijemo slobodno reći. A onda taj kamen postaje spomen kamen, spomen stup. Jakov postavlja taj kamen kao mjesto koje će trajno označavati njegov susret s Bogom, te će poslije i ime toga mjesta biti povezano upravo s ovim njegovim snom. Osim toga vanjskoga znaka, nama je još puno važnije uočiti kako se ovdje, nakon toga sna, u novomu danu, dakle u svjesnoj reakciji na javi, prvi put u Bibliji susrećemo s fenomenom zavjeta. Čovjek sa svoje strane daje posvećeno obećanje, zavjetuje se Bogu svome. Međutim, kada uzmemo sveti tekst i pogledamo kako je to Jakov učinio, s pravom ćemo uočiti da nam baš nije po volji i ne sviđa nam se, ne odgovara nam način na koji on Bogu govori. Njegov zavjet zapravo je pogodba, on izriče svoje uvjete, što više, smijemo reći, postavlja svoj ultimatum Bogu. I osim toga, djeluje neobično što on u svojemu zavjetu uopće ne govori Bogu, nego govori opisno, govori o Bogu. Ako mi Bog učini to i to, ako ispuni moje uvjete, onda će biti moj Bog. Bitna promjena ipak dogodit će se na kraju toga njegovoga prvoga biblijskoga zavjeta, kada Jakov odjednom preokreće svoj način govora, te se izravno obraća Bogu. Smijemo reći kako doslovce, sada su oni na ti. I za razliku od svojega uskogrudnoga interesa, u kojemu on u svojem zavjetu traži od Boga daj mi kruha, daj mi ruha, daj mi sigurnost na mojemu putu, završetak njegova zavjeta pokazuje kako je pred nama čovjek koji ipak ima u sebi širinu za sve ono što mu Bog želi dati. Prvi dio njegova govora jest opis, on govori o Bogu, na kraju obraćamo se izravno, s Bogom je na ti. Početak i sadržaj njegova zavjeta jest ono što Jakov želi za sebe, za svoju egzistenciju, ono što mu je potrebno, egzistencijalno. Traži hranu, traži odijelo i traži zaštitu na svojem putu. Ali na kraju on pokazuje da ima smisla za svu širinu Božjih nakana i kaže: od svega onoga što ćeš mi dati, daću ti desetinu. U Jakovu se već tada rađa otvorenost za sve ono što će mu Bog dati. Koliko god nas zbuni i smeta Jakovljevo ponašanje kada on postavlja svoje uvjete Bogu, primijetimo ipak kako u tom traženju: daj mi kruha, daj mi ruha, daj mi siguran put, zapravo pred nama stoji čovjek koji se u onome egzistencijalnome, u onome što mu je nužno potrebno za život, oslanja na Boga. Razumijet ćemo odmah, pogotovo mladoga čovjeka koji se počinje evo brinuti za sebe, da doista s velikom željom i s brigom, sa tjeskobom, ponajprije misli na ono što mu je potrebno za život. I to ne samo da razumijemo, nego možemo itekako odobriti. Pravo je brinuti se za se. Međutim, s poštovanjem možemo otkriti veliku odvažnost, korak naprijed, smjeli zaokret u životu jednoga čovjeka koji od svoje vlastite lukavosti, od trgovačkog mentaliteta, od prijevare, od evo prodaje i kupovanja, dolazi do toga da svoje povjerenje želi staviti u Boga. Sveti tekst pred nas stavlja Božju reakciju koja je na skriveni način takva da se Gospodin ni na koji način ne opire, ne odbija, ne izvrgava ruglu Jakovljev način govora. Ono što smijemo zaključiti, premda je to ultimatum i postavljanje uvjeta, premda je to pogodba, a ne zavjet, Bog prihvaća takav Jakovljev početak. Božji su planovi s Jakovom veliki. Zanimljivo je izbliza promotriti što nam zapravo Jakovljev zavjet otkriva. On započinje tako da postavlja svoj uvjet: ako budeš sa mnom, ako me budeš čuvao na putu. Ponajprije, gotovo sa smješkom, smijemo otkriti kako ono što Jakov ovdje stavlja u pitanje, zapravo je Bog već unaprijed obećao. U svome snu on čuje: bit ću s tobom. U svome snu on čuje sveto obećanje: ja ću te čuvati. Isto tako, Bog već unaprijed obećava: ja ću te dovesti natrag. A Jakov, gle, sa svoje strane, to stavlja u pitanje: ako me budeš doveo natrag. Smijemo doista ponajprije gledati ovdje čovjeka koji je navikao na svoj lukavi trgovački pristup, na svoju prijevaru, te on stavlja u pitanje Božje obećanje. To nas može zaboliti, zasmetati, kako taj čovjek sumnja u Božju ljubav, napada Božji autoritet. Ali s druge strane primijetimo kako je posve u duhu biblijskog teksta smjelost i potreba da čovjek provjeri, da se svojim vlastitim iskustvom uvjeri. To je put kojemu se Bog ni na koji način ne protivi, nego dapače odobrava, kako će se pokazati u daljem razvoju. To je jedan početak. Jakov u svojemu zavjetu traži siguran put, sigurnost na putu kojim ide. Jakov u svojemu zavjetu traži hranu za sebe. U prvi mah očito je da ni na koji način Božja perspektiva i širina nije ušla u Jakovljev unutarnji prostor. Bog govori o tome da će dati zemlju, a ono što Jakova interesira je samo njegov osobni životni hod, njegov put. Bog govori o tome da će dati potomstvo, toliko brojno, da se sasvim može izjednačiti sa onim obećanjem koje je Bog već prije dao Abrahamu. Bog ostaje sebi vjeran, Abrahamu je obećao: daću ti da tvoje potomstvo bude poput praha na zemlji. Isto to obećanje čitamo ponovno u Božjemu govoru koji Jakov sluša u snu. Božja perspektiva je zemlja, potomstvo i napokon blagoslov. Tvoje potomstvo bit će blagoslov za sva plemena na zemlji, vjerno ponavlja Gospodin svoju nakanu koju je već pred Abrahamom izrekao. A Jakov u svojoj prvotnoj uskogrudnosti zainteresiran je za svoje putovanje, za hranu, za odijelo na svojemu putu, nesrazmjer između Božije širine koja govori o zemlji, potomstvu i blagoslovu i Jakovljeve prvotne uskoče i uskogrudnosti koja gleda samo na sebe. Ali ipak, kada Jakov izriče sa svoje strane spremnost da Bog, ako ispuni uvjete, postane njegov Bog, onda nam je to za biblijsku povijest ključni podatak. Gospodin, koji je već Bog Abrahamov i Izakov, te se tako predstavlja Jakovu, sada će postati i Bog Jakovljev. Riječ je o osobnom prihvaćanju da pripadam Bogu i da Bog pripada meni. Riječ je o novom načinu života koji obilježava onda svaki trenutak Jakovljeve budućnosti. Riječ je o onome što će u biblijskom pojmu saveza doći do svoga vrhunca kada će se raditi o cijelomu narodu. Bog se sa svoje strane obvezuje na pripadnost, narod sa svoje strane prihvaća tu pripadnost. Jakov se odlučuje, ako mi učiniš ono što želim, evo, provjeriti, ako mi podariš ono iskustvo koje tražim, bit ćeš moj Bog.